Дозақ мәшеле. Әқиқи сияси мәхбус деген әсімін мейлан қылынғаннан кейін Абдырахманның хәбірі тепілді. Мәрхімнің Түркияде шаватқан ішкі досты маңа бұл хақта ұшыр еткізді. Оларның дейісіше Абдырахман 1981 жылы Хулжу туғылған болып, Чилек мәхәлісі де олтырады екен. 2007 жылы о Сейдахмет ва Құрбан деген ішкі досты білен таярлықны башлап Қытайда өткізілмекші болған олимпик мұсабықсын тосмақшы ва шу арқылық дүнияның нәзіріні ойғырға бұрымақшы болған. Әпсіз, шу елі олар өрімчеде жидді таярлық қылуатқанда Рабия Қадыр Сауд-Сарайда тижарат қылдыған Алмас деген достының өйде тұсылып қалған. Алмас сұрақтан шық ұзақ өтмей, сырлық өліп кеткен. Сейдахмет ва Құрбан мұддасыз қамақ жазасыға үкім қылынған. Абдырахман өлім жазасыға үкім қылынып, 2013 жылы ижра қылынған. Достарының әсілісіше Абдырахман кішкіден қорықмас, хақаниетші бала болып, көз алдыда жаманлықларының болышыға әр қашан сүкіт қыла алмайды екен. Абдырахманның қазір Түркияде жауатқан досты Сауытның айтышыше, 2004 жылы Ақ мәсжиттің алдыда Абдырахман бір оғырлықны тосымен деп қаттық таяқ еген екен. О, үрімчіде Сауыт білен білі тұрған чағылады, өзі жапа тарсымы достарығы берген қарызыны сорап, тәңіліктік қоймаған. Тапқан пұлыны отырғы ташылап, қолуды барыны қиынылып қылған достардың ойымыған екен. 2007 жылының бешеде Абдырахман олимпиктің мәшелені өтірішіні пиланылған. Әмді бұл пиланға Хотан, Үрімчі бә ғолчедеке достарын дәват қылған. Шу елі бахарда Абдырахман достарыны еліп, азыр Түркіде шаватқан Сауытның өйге келгенде, олимпик мәшелінің өтірішінің мұхимлық әққыда достарғы түшенші бәрген екен. Сауытның әйтіше Абдырахман шу күні, бұл хөкімет олимпик өткізіп дүнияның көзіні боймақшы, олимпик мәшеліні гертсиядын яндырып дүнияны айланмақшы, жорықлық, әркенлік бәй әжесінің символы болған мәшеліні көтіріш, жүнгөдек пұқыралдырыны өлім, зұлым вә қаранғы зұндан білін қорқытып башқұрбатқан хөкіметінің характергізді. Бұл хөкімет олимпик өткізімен деп дүнияны алдап, залым характерін өшірмақчы. Біз бұл мәшеліні өтірелісек, бұланың шерен қиялыны бәрбат қылған болымыз. Бұл елда шейіт болышымыз мүмкін, әмі дүнияға бізгі чылғысыз зұлым болуатқан әмәлиетіні көрістіміз. Қарап тұрыңла, олимпиктің мәселе зімінімізді өткенде, бүтін дүнияның көзі бізге түшіді. Бұлар халқымызды ұсылығы салуды. Дүнияға ұйғырла шат хорам, компартиядың құрсан, деп тәшвек қылу. Біз мәселіні өкірелісек, бұл мүллет дүнияға хүкіметінің ұсылтысы емес, зұлымы қаршы жаңчы болып тұнылуды. Ұйғырның ғазап нәпіріпті дүнияға ашқар болуды. Әгер бұлар мәшәріні зімінімізді қатыр жәп өткізіп кетсіз жо, бұл зымынғы көмілген, біз үшін жан берген әждатларымыздың рухи қорнуды. Біз залымның қойған ойыныға сүкіт қылған, кәвәкчалған, шірік болған қары юз әвлатлаға еліміз. Ағынлы, өкіметнің зімінімізді өткізмекші болғыны олимпик мәшелемес, дозақ мәшелі. Әгер біз бұл өтін өкірелмесек, бұл өкімет ашы мәшел білен жинімізіні, иманымызіні, әвладымызды көйдірді. Юртымыз бұл дүниядегі дозаққа айланды, деген екен. Бұланы дәватқан Сауытның авазы пәсіліп, бұғылып шығып, ақыры шықмай қалды. Өлім жазасы ижра қылынышын бір күн бұрын Сауыт Абдырахманның аялы білен шығып, кепәлік апты. Абдырахманның оғылы анысының пешеге есіліп, білі шығыпты. Шехет дадысы көргілі дыған кепәлікке домылап ойнаватқан бұл сәбей бала, дадысы оқталмыған нахақчілік, барабәрсізлік ә қорлықланың өзіге мұрас қалдығалықыны білмеген болғайды бәлкім.